Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje dienos klausimas, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Na, šiandien mes klausime, ko reikia, kad taptume aukštojo mokslo lyderiais.
Studijos telefonas Vilniuje 2-431-431, Vilniaus kodas 85. Kviečiame skambinti.
Švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus teigimu, Europa yra ištikusi aukštojo mokslo kokybės krizė, kurią jaučia ir Lietuva. Tačiau ministras tiki, kad Lietuva turi neblogas perspektyvas aukštojo mokslo kokybės gerinimo srityje ir ateityje ji turėtų tapti centrinės Europos lyderė šiuo požiūriu. Švietimo ir mokslo ministerijos vadovas, kalbėdamas apie aukštojo mokslo Lietuvoje kokybę, pabrėžė, jog mūsų valstybė nedaug atsilieka nuo labiausiai išsivysčiusių Europos šalių. Jeigu mes žiūrėtume, kiek išsilavinimas lemia žmonių karjerą, sėkmę ir jų asmeninę gerovę, tai galėtume pasakyti, kad mes pagal šį parametrą nelabai atsiliekame nuo labiausiai išsivysčiusių Europos šalių. Žmonės su geru aukštuoju išsilavinimu, kaip ir Europoje, taip ir Lietuvoje, uždirba pusantro arba du kartus daugiau. Lietuvių ekonomikos forume surengtoje diskusijoje apie Lietuvos konkurencingumą kalbėjo Steponavičius. O šiandien mes ir bandysime pasiaiškinti, tai ko reikia, kad taptume aukštojo mokslo lyderiais. Ir šią valandą mūsų pašnekovas, ASM vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius Nerijus Pačėsas. Sveiki, ponia Pačėsa.
Labą dieną.
Ar jūs sutinkate, kad Europa ištikusi aukštojo mokslo krizė?
Na, gal krizė yra per skambus žodis, bet akivaizdu, kad visos šalys sprendžia labai panašias problemas kaip ir mes. Tai yra aukštojo mokslo finansavimo problemas. Turbūt sunku būtų jas tiesiogiai sieti su kokybės krize. Bet tarkim, tas modelis, kuriuo gyveno Europa, turbūt pasakysiu ne vieną šimtmetį, tai yra tradicijos, kuomet aukštasis mokslas turi būti nemokamas ir garantuotas valstybės. Per pastarosius 20 metų stipriai griūna ir valstybės pereina prie mokesčių studijas, prie paskolų sistemų, kai kurios apskritai atsisako nemokamų studijų. Tai reiškia, kad šia prasme iš tikrųjų aukštasis mokslas daugumoje Europos šalių tikrai išgyvena reformas, tai yra ne tik Lietuvoje.
Jūs sakote, aukštasis mokslas sprendžia finansavimo problemas. Ar tai reiškia, kad mokslas, aukštasis mokslas tampa nebe paklausia preke?
Jis yra labai paklausi prekė, gal dėl to yra lengviau pereiti prie mokamo mokslo, tačiau akivaizdu, kad valstybės su visais kitais iššūkiais jos paprasčiausiai nesusidoroja su įsipareigojimu garantuoti nemokamas studijas. Antra vertus, galbūt daugiau finansavimo perkeliama ant pačių mokslinių tyrimų, ant kompetencijų ugdymo naštos, bet kur kas mažiau įsipareigojimo skiriama tiesiogiai finansuoti studentų studijų įmokas ir vietoj to kurti lankščias, atraktyves, labai socialiai garantuotas ilgalaikės paskolų sistemas, kurios leistų tą naštą perkelti ant finansinių institucijų.
Jeigu žiūrėtume į Lietuvą, kaip jums švietimo ir mokslo ministro ambicijos tapti švietimo srityje ir mokslo srityje lyderiais bent jau centrinėje Europoje?
Tai aš manau, kad pirmiausia reikia sveikinti ambicijas, nes tokių niekada nebuvo. Tai visi tikslai prasideda nuo ambicijų pasiekti. Tai jeigu mes iki šiol apskritai neturėjom jokio nacionaliniam lygmenį siekio, tai tokia ambicija yra tikrai daug žadanti. Aišku, jeigu jinai nebus paremta tokių pačių ambicijų suvokimu aukšto mokslo institucijose, jeigu nebus paremta žmonių norų ir siekių eiti link to tikslo ir nebus paremta ištiktais, tai su ta ambicija liks tik ambicija. Bet aš sakau, vien ambicijos atsiradimas yra didžiulis posūkis mūsų švietimo sistemos padangė.
Kaip jūs galvojate, ko reikia, kad tos ambicijos būtų įgyvendintos? Kokio sutarimo tarp valdžios ir universitetų galbūt reikia, kad tos ambicijos būtų pasiektos ir įgyvendintos?
Pirmiausia, turbūt reikia susivokti, ką reiškia lyderiauti aukšto mokslo sektoriuje Europoje, ar bent jau centrinėje rytų Europoje. Tai pirmas dalykas reikalingi, jeigu kalbėt apie šalį ir kad šalis taptų na, aukšto mokslo arba studijų vieta, į kurią nori atvykti, taip kaip, tarkim, dabar Jungtinė karalystė, į kurią veržiasi ne tik Lietuvos moksleiviai, bet viso pasaulio moksleiviai studijuoti. Tai pirma reikia bent 2-3 tikrai pripažintų universitetų tarptautiniam lygmenį. O tai reiškia, kad tie universitetai turi figuruoti universitetų rankinguose, kad jie turi pasižymėti mokslę, jų turi būti labai aktyvus ir pripažintas akademinis personalas, kuris dalyvauja geriausiuose konferencijose, ten skaito pranešimus, jis kviečiamas į vairias tokio pobūdžio diskusijas. Tai čia reikia tikrai nemažai nuveikti, nes kol kas na, tikrai negalim pasigirti labai dideliais skaičiais tokio akademinio personalo. Tai yra viena. Ir tarkim, šalia tokio tikslo, kaip lyderiaujanti valstybė studijų sektoriuje turėtų būti kitas tikslas, kad tarkim, vienas arba du universitetai per, nežinau, 5 ar 10 metų bus Europos universitetų reitingų šimtukyje. Tai būtų tikrai labai aiškus, labai lengvai pamatuojamas tikslas, kuris turėtų būti perkeltas ant mūsų pagrindinių vedančių universitetų atsakomybės, nes valstybė yra tų universitetų savininkas. Antra, reikia tikrai didelės telkties tarptautinių studentų, tarptautinių dėstytose universitetuose. Ir tarkim, vėlgi, jeigu kalbėt apie tikrai lyderiaujančius universitetus, tai pas juos 50-60% studentų bus tie vadinami ne vietiniai studentai, ne to šalies tautybės studentai. O tai reiškia tarptautiniai, tai šiandieną pas mus tie procentai turbūt yra gal apie 1, gal apie 2 skirtingai nuo universiteto. Tai čia daug ką reikia padaryti, taip vadinamajam studijų eksporto sektoriuje. Ir čia vėlgi valstybės įsipareigojimai turi būti pakankamai aiškus ir nuoseklus. Tarkim, galbūt, nežinau, per dažnai mes eksploatuojame Estijos pavyzdį, bet Estija yra aiškiai užsibrėžus, kad iki 15 metų pas juos turi studijuoti 3000 tarptautinių studentų jų universitetuose. Tam yra skirta programa, tam yra skirtos lėšos. Universitetai po ministerijos skėčių važiuoja į svarbiausias parodas, prezentuoja Estiją kaip studijų šalį. Tai jeigu mes norim šitoje vietoje aplenkti Estiją, reiškia, mes jau bent kokio pusę žingsnio atsilieka.
Bet, pone rektoriau, kažkokių stebuklingų receptų aš suprantu iš valdžios ar iš kitur sugalvoti neįmanoma. Nes, na, jeigu mes norime tapti, pavyzdžiui, krepšinio šalies lyderiais, tai mums yra viskas paprasta, nes krepšininkų mūsų šalyje talentingų labai daug užauga, jiem pataiko į krepšį ir apskritai moka žaisti šitą žaidimą. Tuo tarpu, kai kalbame apie lyderiavimą aukštojo mokslo srityje, tai čia kažkokių talentų nėra, tiesiog reikalingi labai aiškus biznio planai.
Be abejonės ir labai aiškus suvokimas, kad toks tikslas pasiekimas, na, galbūt per 10 metų. O tai reiškia, kad reikia labai gerai suvokti, ką per tuos 10 metų reikės kasmet nuveikti, kuria linkme, ir kad turi ne tik atsirasti programų anglų kalba, ko nėra net šito, tai yra higiena, reiškia, turi būti bent pusė universitetuose dėstum programų anglų kalba, tai šiandieną retam rasim pilną programą nuo iki anglų kalba, tai galbūt bus po keletą dalykų. Tai numeris vienas, nes aš vis darau prielaidą kaip būtina sąlyga atsidurti šaliai tarp lyderiaujančių aukštų mokslo sektorių, reiškia, turi būti universitetai tarptautiniai. Tarptautiniai savo veikla, savo programomis, savo dėstytojais, ne tarptautinių institucijų steigti, bet tarptautiniai savo veikla, savo gyvastimi. Tai kol to neįvyks, tai sakau, neužtenka tik anglų kalba, kad atsiras dalykai. Turi būti iš tikrųjų universitetai tarptautinė vieta, telktis dėstom iš kitų šalių. Be abejonės turi būti moderni vadyba ir infrastruktūra. Tai daug dedamųjų dalių, kuriuos palaipsniui visus gerinant, galima tą tikslą pasiekti. Bet tai tikrai ne tai, kas gali įvykti po metų ar po 2. Ir ne vien pasakius, kad mes turim ambiciją būti lyderiai.
Tai dabar kas turi tuo užsiimti? Nes, pavyzdžiui, jūsų universitetas yra tas, kuris kaip ir tvarkosi privačiai. Yra valstybės tvarkomi universitetai. Tai ko, ar čia reikia iš valstybės kažkokios paramos, ar tiesiog atrišti rankas universitetams, pasakyti, kad tvarkykitės kaip norit ir darykit, ką galit?
Tai aš manau, kad rankos atrištos universitetai visą laiką buvo, nes tikrai pas mus yra gana aukšta valstybinio universiteto autonomija. Manau, kad gal kaip tik reikia kai kur geresnės koordinacijos su valstybinę politiką, nes jeigu mes sakom, kad tai yra valstybės uždavinys, valstybės politikos dalis ir sakom, kad valstybinė universitė turi vykdyti tą politiką, tai galbūt čia turi atsirasti daug įpareigojimo. Jau paimti kitą pavyzdį, tarkim Danija, jie jungia universitetus, kurie ir taip yra stiprūs ir geri, jungia vieną su kitu, kad jie taptų, tarkim, kokių 30-40 tūkstančių studentų dydžio universitetai, keldami labai aišku tikslą, kad bent vienas Danijos universitetas būtų pirmam dešimtukyje geriausių Europos universitetų. Tai reiškia, politika turi būti sąlygota ir veiksmais, kurie yra ir sprendimai, ir, kaip sakau, moderni vadyba, ir reikalavimai studijų programom, dėstytojam, tyrimų rezultatam. Tai tą turi nustatyti iš dalies ir patys universitetai, bet ne be mūsų valstybės politinių uždavinių. Jie negali vaikščioti atskirai.
Dėkui Jums, tai buvo Nerijus Pačėsa, SM vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius. Po 10 minučių mes pratęsime dienos klausimą, kalbinsime Seimo narį Vydą Gedvilą. Ko reikia, kad taptume aukštojo mokslo lyderiais? Šiandien klausime.
Studijos telefonas Vilniuje 2431-431, Vilniaus kodas 85. Kviečiame skambinti.
Nu, dabar mūsų pašnekovas Seimo švietimo mokslo ir kultūros komiteto narys Vydas Gedvilas. Sveiki, ponia Vydai.
Labą dieną visiems.
Kaip Jums švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus ambicijos iki 2020 metų tapti aukštojų mokslo lyderiais bent jau centrinėje Europoje?
Aišku, tikslus visada reikia kelti didelius, kad galėtum nors iš dalies juos pasiekti. Tačiau dabartiniu metu priimtas naujas mokslo studijų įstatymas, aš manau, tokios galimybės nesudarys. Ir pirmas dalykas, kad mes visą tą reformą, aukštojo mokslo, kurią mes vadinam reformą, pradėjom nuo mokslo studijų įstatymo. Aš, kaip vienas iš švietimo mokslo kultūros komiteto narių, aš visada oponavau tam įstatymo projektui, ne dėl to, kad jisai visiškai visas yra blogas, bet yra keletą dalykų, keletą taisytinų vietų, dėl kurių tikrai negalima sutikti. Ir pagrindinis dalykas tai yra siūlomas ir dabartinį metu įteisintas naujas finansavimo modelis, o taip pat valdymo modelis, dėl kurio negalima sutikti, nes valdymas šiuo metu yra politizuotas aukštųjų mokyklų valdymas.
Gerai, pradėkime tai apie finansavimą, ponia Vydai. Kas Jums su finansavimu nepatinka?
Finansavimas, visų pirma, finansavimo pasirinktas modelis prieštarauja Lietuvos Respublikos konstitucijai ir galiu pasakyti, kad jis yra apskustas grupės Seimo narių, tačiau mes neturėjom galimybių skubos tvarką jį peržiūrėti. Yra tai, kad pagal Lietuvos Respublikos konstituciją yra labai aiškiai parašyta, kad gerai ir labai gerai besimokantiems studentams yra garantuotas nemokamas mokslas. O šiuo metu yra įvesta krepšelių sistema, tai yra finansavimas paskui studentą ir kiekvienas studentas, kuris išlaiko, gauna tam tikrus balus per valstybinius egzaminus, jis arba gauna arba negauna to krepšelio. Ir tas krepšelis yra praktiškai 4 sesijas nepriklausomai nuo jo žinių parodytų sesijų metu, tas krepšelis jam garantuoja nemokamą mokslą. O tie studentai, kurie įstoja, negauna krepšelio, bet pirmą sesiją baigia labai gerais ir labai gerais ir labai gerais pažymiais, jiems negarantuoja, nors konstitucija yra numatoma. Tai yra, nėra normalios, natūralios konkurencijos tarp studentų, kas pagerintų ir studijų kokybę ir pagerintų pagaliau norą studentam mokytis.
Tai Jums pats krepšelis nepatinka, ar tai, kad jis per ilgai užsibūna kieno nors rankose?
Jisai ir pirmas dalykas, kad užsibūna ilgai rankose ir gali tas studentas, kuris gauna krepšelį, kaip sakyti, rezultatus rodyti ne pačius geriausius, bet jam vis tiek yra garantuojamas. Bet aš manau, kad būtų normali sistema, kas yra konstitucijoje numatyta, kad po pirmos sesijos būtų peržiūrimi finansavimo, reiškia, prioritetai. Vienas ar kitas studentas, kuris išlaiko labai gerai valstybinių sesijos egzaminus, jis gali pretenduoti tą mokymąsi. To labiau, kad krepšelio sistema tai yra dvi pasaulio valstybės, kiek žinau, tokią sistemą finansavimo naudoja, tai Gruzija ir Lietuva.
Tai o kaip Jūs įsivaizduotumėt, jeigu ne krepšelis, tai kas?
Tai būtų tikslinis finansavimas. Valstybė turėtų ilgalaikę aukštojo mokslo strategiją, numatyti prioritetai turėtų būti, numatyti tikslai pagrindiniai, ko mes siekiam ir galbūt mes siekiam po 20 metų tapti tikrai lyderiai, aukštojo mokslo vystymosi lyderiai. Tai turėtume numatyti ir kelius toj strategijoje, kaip mes sieksim šitos dalykus, kiek reikia mums aukštųjų mokyklų, kiek reikia mums studentų, kokios turi būti programos, reiškia, kokių specialybių mums reikia Lietuvai. Dabar nieko nežino, mes praktiškai paleidom laisvai rinkai. Ir patys universitetai liktai tarpusavėje konkuruoja ir sprendžia visas problemas. Valstybės kažkokio planavimo, kažkokių išdėliotų skaičių, kažkokios sėkmybės mes taip ir nematome aiškios tos strategijos. Nėra valstybėje mūsų aukštojo mokslo strategijos. Mes tik tai atskirais nutarimais arba atskirais įstatymais bandom kažką tai reformuoti. Bet tai visiškai nevadinčiau reformą.
Tai kas turi tą sistemą kurti? Dabar kas kaip
turi,
mokat?
Turi vyriausybė, visų pirma turi priimti ilgalaikę strategiją. Ilgalaikę aukštojo mokslo arba bendrą švietimo strategiją, kurios nėra mūsų valstybei.
Bet opozicijai visą laiką nepatiks.
Tai opozicijai mes, kodėl? Mes pritarėm visiems punktams naujam švietimo mokslo įstatymui. Mes tik dviem pagrindiniam dalykam nepritarėm valdymo modeliui ir finansavimo modeliui, kuris yra tikrai ydingas.
Tai vis dėlto jūs manote, kad... Gerai, jeigu jūs keistumėt modelį ir sakytumėt, kad valstybė turi finansuoti, tai vis dėlto kiek universitetų mūsų šalyje turėtų likti, kokių specialybių reiktų, kas turėtų vyriausybę nuspręsti, ir vis dėlto platesnis organas kaip Seimas, kuris galbūt įstatymų leidybos galią turi, jisai ir turėtų galvoti apie tai.
Tai čia labai paprasti dalykai, tie keliai yra numatyti, kodėl mes dabar priėmėm energijos strategiją arba svarstom energijos strategiją, energetikos strategiją. Tai lygiai taip pat žingsniai turi padaryti ir čia. Visų pirma, turi paruoštas būti ilgalaikės strategijos projektas. Jis labai plačiai turi būti išdiskutuotas su aukštojo mokslo bendruomenė, su profesūra, su lektoriais, su mokslininkais, pagaliau su mokslo taryba reiškia aptartas vyriausybės posėdį ir pateiktas Lietuvos Respublikos Seimui svarstyti. O toliau jau irgi kiti žingsniai yra tie tradiciniai žingsniai, kurie numatyti, yra komitetai, yra politikai, kurie priimtų bendrą nuostatas dėl švietimo strategijos. Ir ten būtų galima numatyti, kiek tų aukštųjų mokyklų reikia. Mes pagaliau žinom, kad demografinė situacija yra prasta, kad vaikų gimstamumas mažėja, kad norime to ar nenorim, studentų skaičius mažės. Reiškia, tai vat visus šitos pagrindinius dalykus, kurie yra būdingi, reikėtų atsižvelgti ir priimti tą strategiją. O po to strategijos reikia įvairius priemonių planą paruošti, reiškia, pataisyti galbūt net mokslo studijų įstatymą, įgyvendinimo visas priemonės numatyti. Ir tokiu būdu mes galėtumėm judėti į priekį ir turėti, aišku, bendrą politinį susitarimą. Nes labai teisingai žmonės yra nepatenkinti, nes kiekviena valdžia, kai keičiasi, vis keičia ir tą, sakykim, požiūrį į tą aukštąjį mokslą. Kiekviena valdžia įsivaizduoja vis kitaip, ką darys. Keis. Ir tai, nuo to kenčia ir studentai, ir aukštųjų mokyklų bendruomenė, ir pagaliau aukštosios mokyklos kenčia. Dabar žiūrėkit dar vieną tokią liūdnoką situaciją. Ką mes darysim, jeigu konstitucinis teismas dabartiniu metu, reiškia, išaiškins, kad būtent tie straipsnis, 20 straipsnis dėl valdymo yra pažeista konstitucija ir kitas straipsnis dėl finansavimo pažeistas. Tai prie ko mes prieisim? Jau patvirtinom visus statutus, reiškia, reikės naujai tvirtinti statutus, reikės naujai tvirtinti tarybas. Ir, reiškia, ir naujai rinkti rektorius. Įsivaizduokite, kokią mes sudėtingą situaciją galim patekti. O galima būtų labai paprastai buvo padaryti. Politinės valios tik reikėjo skubos tvarka pateikti konstituciniam teismui ir šiandien jau mes būtumėm žinoję, ar mes nusižengėm konstitucijai, ar nenusižengėm konstitucijai. Dabartiniu metu dar paradoksali situacija sudaryta, kad sudaryta darbinė grupė, kuris svarstys optimizavimą aukštųjų mokyklų tinklo. Tai ką jie darys, jeigu konstitucinis teismas išaiškins kitaip? Tai mes, aišku, eina, kaip sakyti, vežimas priekį ar klys iš paskos. Tai situacija yra tokia, kaip sakyti, žiūrinti perspektyvas, nekokia, kažkam reikės taisytos tos dalykos.
Kiek suprantu, jūs skeptiškai žiūrite siūlymų į pamastymus, kad vis dėlto 20 metais mes pavysime Europą, gal ir pralenksime aukštojo mokslo srityje. Bet universitetų rektoriai, bent jau ESM-o rektorius, kuris prieš tai kalbėjo, jisai mato kitas problemas, tai nebuvimą dėstytojų, studentų iš užsienio, nereitinguojami universitetai mūsų, jie mažai žinomi yra, tas yra didžiausia problema, netgi, na, o su tuo, aišku, susijęs ir finansavimas. Jeigu mes kviesime dėstytojus iš užsienio, teks juos finansuoti ir turbūt ne taip, kaip dabartiniai mūsų dėstytojai finansuojami, o žymiai stipriau. Tai tas krepšelis ir išsilaikymas pačių universitetų, jūs gebėjimas vystyti verslą, galbūt čia yra labai svarbus.
Aš noriu pasakyti, kad šitas finansavimo modelis, kuris numato ir privačių aukštųjų mokyklų finansavimą, aš puikiai suprantu privatės mokyklas, jie tikrai gavo labai didelį pagreitį, todėl kad jie finansuojami ne tik iš privačių lėšų, bet jie finansuojami ir iš valstybės lėšų. Tai iš tikrųjų situacija jų jų požiūrių žymiai pagerėjo. Bet mes dabar kalbėkime apie valstybinius institutus. Yra tokių universitetų pas mus, kur jau 70% yra privačių lėšų, o tik 30% yra finansuojama pagal naują modelį, krepšelių modelį iš valstybės. Reiškia, mes iškraipom bendrą valstybės politiką. Mes liktai turim valstybinius universitetus, už kuriuos mes esame atsakingi. Esame atsakingi už tų universitetų studijų kokybę, už dėstojų dėstomų dalykų kokybę, reiškia, už bendrą rezultatą, bet mes remiam, juk mes nesam tokia turtinga valstybė, kad mes galėtumėm remti ir privačias mokyklas. Jūs įsivaizduokite dabar situaciją, kodėl gali būti nepatenkinti ASM-o ten vadovai, todėl kad jie praktiškai 70% gauna iš valstybės finansavimą. O tokios mokyklos kaip Kūno kultūros akademija, kaip Žemės ūkio universitetas, jie praktiškai 70% surenka lėšų iš privačių žmonių. Ir dabar dar kitas dalykas. Pavyzdžiui, jeigu mažas universitetas yra įsruošęs specialybę, daleiskim, eilinio trenerio parengimas kainuoja 12 tūkstančių metams. Ir jeigu Kūno kultūros akademija, kaip aš kaip pavyzdį tokį paėmų, iš valstybės negauna finansavimą, bet jam tą trenerį reikia paruošti. Reiškia, bet kokiu atveju jisai negali paimti nuo to studentų 12 tūkstančių. Jis ima 4-5 tūkstančius. O kas nuo to nukenčia? Todėl, kad nesurenka pakankamai lėšų, nukenčia dėstojo atlyginimas. Ir dabar susidurėm tokia užburtas ratas. Dėstojai negali mokėti daugiau, nors mes norim, kad būtų kokybė. Ir norim, kad o galima tik tai kokybė tada turėti, kada dėstojas gauna gerą atlyginimą ir jisai yra kokybiškas ir mes galim pagaliau dėstojai prisitraukti iš užsienio. Tai čia ne tik, aš tik mažą universitetą pasakiau, kur kaip pavyzdys, bet čia daugelį universitetų šitie dalykai labai tampriai ryšasi. Ir pavyzdžiui, kodėl pas mūsų mokyklose, aukštosiose mokyklose universitetuose yra dubliuojančių programų, krūva dubliuojančių programų. Ir aš galėčiau čia vardyti tokių programų labai daug. Kaip, pavyzdžiui, kinoterapeutus ruošia. Dabar kinoterapeutus ruošia ne tik tai, reiškia, medicinos universitetas, reiškia, Kūno kultūros akademija, bet jau pradėjo ruošti ir kolegijos. Krūvo kolegijų, kurios ruošia. Na, no, tai taip mes iškreipom tą konkurenciją, atiduodami liktai laisvai rinkai, ir laisvai rinka viską sutvarkys. Reikia švietime valstybės, reiškia, požiūrio. Įsikišimo reikia. Reikia valstybės reguliavimo. Kitaip mes neaišku, kurią kryptimą eisim. Aš sutinku su tuo, kad mes galim judėti, galim gerinti kokybę. Ir aš nelabai bijau tos migracijos. Migracija studentų vyksta visam pasaulį. Taivanis, pavyzdžiui, kaip tokia valstybė, 8 ekonomiškai labiausiai įsivyščiusi tarp visų pasaulio valstybių, tai ten praktiškai kokie 30-40% studentų mokosi užsieniečių. Ir 30-40% nežiūrint to, kad Taivano universitetai labai stiprus mokosi visam pasaulyje. Todėl atsiranda ryšys, kaip sakyt, tarptautinis ryšys, tas bendravimas ir bendradarbiavimas tarp įvairių pasaulio universitetų, būtent tos valstybės lygmenį. Taip, kad šitoje vietoje bijos migracijos nereikia, bet kad kokybė mes paskutiniais priimtais teisės aktais, kad nepagerimo, tai tikrai.
Dėkui jums, tai buvo Vydas Gedvilas, Seimo narys. Po 10 minučių mes pratęsime dienos klausimą, kalbėsime su Lietuvos studentų sąjungos prezidentu Dainiumi Dikšaičiu. Ko reikia, kad taptume aukštojo mokslo lyderiais? Apie tai šiandien klausime dienos klausime.
Studijos telefonas Vilniuje 2-431-431, Vilniaus kodas 85. Kviečiame skambinti.
Nu, dabar mūsų pašnekovas Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Dainius Dikšaitis. Sveiki, Dainiau.
Labą dieną.
Dainiau, ministras Steponavičius regi Lietuvą aukštojo mokslo lyderę 2020 metais. Kaip jums atrodo, ar jūs manote, kad ta ambicija yra na, pateisinama, įveikiama?
Na, pirmiausia, reikėtų atsakyti klausimą, lyderiai tarp ko? Jeigu nori būti lyderiu tarp prasčiausiųjų, tai yra lengvas uždavinys. Jeigu nori lyderiauti tarp geriausiųjų, tai yra sudėtingas uždavinys. Kitaip sakant, reikėtų apsibrėžti kokioje kategorijoje. Mes norime lyderiauti. Ar pagal geografinę padėtį, tai yra posovietinės šalis, istorinę geografinę padėtį, rytų, centrinės Europos valstybės. Ar mes norime lyderiauti pagal kitą parametrą, pagal kitą patrankos kriterijų. Nes tiesiog lyderiauti, tai iš tiesų yra ambicija, kuri nieko nesako ir kuri yra labai sunkiai pamatuojama. Geriausia, kad lyderystė būtų apibrėžiama, pamatuojama, įvertinama ir tikslas lyderiauti, kad jisai būtų konkretus.
Kol kas, Dainiau.
Iš ambicijos tiesiog lyderiauti, yra gana mažai konkretumo ir apibrėžtumo. Gal jums teko girdėti tą konkretumą, mums kol kas neteko.
Tas konkretumas kol kas apibrėžinamas geografija, geografinė padėtimi. Tai ministras sako, kad turim neblogas perspektyvas aukštojo mokslo kokybės gerinimo srityje ir ateityje ji turėtų tapti centrinės Europos lyderė. Lietuva turėtų tapti centrinės Europos lyderė. Tai kaip jums vis dėlto lyderiavimas centrinėje Europoje? Ar tai yra studentų svajonė, jeigu mes aplenksime centrinę Europą?
Na, studentų svajonė iš tiesų yra gana žemiška. Studentai norėtų prasmingai studijuoti ir įgytą įsilavinimą prasmingai panaudoti savo ir kitų gerovei.
Ką reiškia prasmingai? O dabar neprasmingai viskas vyksta?
Tai reiškia, kad pačia primityviausia prasme, kad 4 arba 5 metai praleisti aukštoje mokykloje, tai yra nemažas laikas jaunas žmogaus gyvenime, kad tas laikas būtų neveltui, kad jis būtų netuščias. Kad tas laikas duotų žmogui pagrindą, duotų žmogui aiškius orientyrus ir kartu įgalintų jį jaustis saugiu globaliame pasaulyje ir leistų tam žmogui save realizuoti visapusiškai. Įvairiausi mokslai, įvairiausios valstybės institucijos siūlo krūvas būdų, kaip tai vertinti, stebėti, matuoti. Bet Lietuvoje, kaip da būtų gaila, viskas pakybė vis dar danguje, labai neapibrėžta, labai nekonkretu. Ir dažnai pati valstybė, iš to, ką kalba vyriausybė, ką kalba Seimo nariai, ką kalba ministrai, atrodo, kad pati valstybė ne visai apsisprendusi, ko jinai nori iš studentų ir tokiu būdu, ko jinai nori iš paties aukštojo mokslo. Pasakymas, kad nori lyderystės, bet yra krūvas centrinės Europos valstybių, kurie paims vieną parametrą, pavyzdžiui, studentų gyvenimo sąlygos. Ir pagal šį parametrą pasakys, jog mes esame lyderiai. Kita valstybė centrinėje Europoje pasakys, o štai mes esame lyderiai pagal užsienio studentų skaičių mūsų valstybėje. Ar ne trečia valstybė paims kitą parametrą, kad jie lyderiai, pavyzdžiui, pagal studentų, kurie pagal savo studijų įsilavinimą įsidarbina toje valstybėje, toje tėvynėje. Tai ką aš noriu pasakyti, kad neapsibrėžus konkrečiai, kokiais parametrais mes norime lyderiauti, ta lyderystė tampa tuščias oro burbulas. O studentai mąsto tikrai konkrečiai. Studentams reikia paprastų žemiškų dalykų. Tai yra, kad jie turėtų sąlygas studijuoti, kad studijos būtų užtikrinančios prasmingą produktyvę ir saugią ateitį. Ir galiausia, kad žmogus su aukštuoju išsilavinimu ateityje, kad jisai galėtų save realizuoti, kaip ir minėjau, kuo platesnėse gyvenimo sferose, kad jis jaustųsi visavertis, o ne pamestas, paliktas vienas.
Gerai, Dainiau, palikime. Dainiau, palikime ramybei tą lyderystę, nes apie čia mes galim daug šnekėti ir tai, ką jūs išdėstėte, turbūt turi pagrindą jūsų pastebėjimas, kad kiekviena šalis centrinės Europos galėtų išstumti kokią nors lyderystės aspektą. Bet apie mūsų studentus, nes kiek aš suprantu, jūs nesijaučiat studentiją labai gerai mūsų šalies studijuodinami. Tai vat pabandykime pafantazuoti, kad būtų aiškiau, nes daug tokių jūsų teksto apibendrinančių yra, jeigu jūs būtumėte švietimo mokslo ministras, ką jūs keistumėt dabartiniai sistemoje švietimo ir mokslo aukštojo?
Na, tam, kad keist, pirmiausia, reikia atsakyti kelis konkrečius klausimus. Pirmiausia, reikia tyrimo arba reikia mokslinio pagrindo. Jeigu būčiau ministras, aš pirmiausia dialogę su vyriausybėmis ir su vyriausybės nariai, su kitom ministerijom, su tautos išimtais įsime, pirmiausiai reikėtų identifikuoti konkretų tikslą. Ar ne? Kokios valstybės mes norime po 10 metų. Kai tas tikslas būtų identifikuotas, reikėtų sakyti, o kokiomis priemonėmis mes eisime į tą tikslą. Tai yra į tą savo įsivaizduojamą valstybę. Ir vienas svarbiausių priemonių, siekiant valstybės raidos, yra aukštasis mokslas ir išsilavinę žmonės. Tai
einant dar giliau, reikia tada formuoti patį aukštąjį mokslą. Koks jis turėtų būti? Visiems mokamas ar visiems nemokamas, ar mokamas tik geriausiams. Šiandien Lietuvoje pasirinktas modelis, kad mokslas mokamas, nemokamas yra tik geriausiams. Tai jeigu tik geriausiams, reikėtų atlikti analizę, ar iš tiesų tie geriausi gauna valstybės finansavimą. O galbūt finansavimą gauna ir tie, kurie nėra geriausi. Tai atlikti pirmiausia tokią studiją. Kol kas yra donato reformos, donato krepšelio paskirstimo, tačiau tokios analizės, kam atitenka krepšelis, kaip tas krepšelis toliau funkcionuoja ir kaip tiem žmonėms sekasi išpildyti tikslus gavusius nemokamą finansavimą. Kol kas tokio analizų dar neteko girdėti. Kitas dalykas, tai gavai yra kokybės klausimai, aukšto mokslo kokybės klausimai, tai yra studijų programų kokybė, tai yra dėstytojų kvalifikacija. Tai taip pat yra ir mokymosi sąlygos, studentų mokymosi sąlygos. Čia galima kalbėti ir apie bendrabučius, kurie vis dar yra labai prastos būklės. Čia galima kalbėti vis dar ir apie laboratorijas ir taip toliau ir taip toliau. Šitie dalykai Lietuvoje juda labai, labai lėtai. Vyriausybė dviejus metus neranda priemonės, kaip būtų galima modernizuoti bendrabučius Lietuvoje staiga. Greitai ir kokybiškai. Dviejus metus diskutuojama su Europos Sąjunga, su Finansų ministerija, tai yra per ilgas laiko tarpas. Per dviejus metus valstybė gali netekti labai daug išmintingų žmonių, vien dėl to, kad nesuteikia jiems gerų gyvenimo ir mokymosi sąlygų.
Tai jau mums
pas... galima ir apie paskolas, ir apie tai, kad į studentų siūlymus tobulinti paskolų sistemą vis dar yra nesižvelgta. Kalbėti galima ir apie tai, kad kitos ministerijos nesikalba ir nesusikalba su švietimo ministerija. Paprasčiausias pavyzdys skandalas dėl privalomo studentų sveikatos draudimo, PSD. Tas pavyzdys rodo, kad aukšto mokslo reforma Lietuvoje yra vis dar nesisteminė, vis dar nekompleksinė, nes valstybės institucijos skirtingos, kai pati šito kalba apie studentus, jos nesusikalba, jos nemasto vienodai. Ir reformą, jeigu daryti ją ir toliau, kas yra svarbu, jie reikia versti kompleksišką reformą. Tai yra, kad ir transporto lengvatos būtų visų rūsų studentams Lietuvoje. Šioje vietoje reikia dialogo tarp susisiekimo ministerijos ir švietimo ministerijos. Sveikatos draudimo atveju reikia dialogo tarp sveikatos ministerijos ir švietimo. Tai yra, kad ten, kur yra studentai, ten, kur yra aukštasis mokslas, mūsų valstybėje visi kalbėtų vienu balsu, vienu vardu. Čia yra viešo administravimo reikalas. To trūksta.
Dėkui, Dainiau, jums. Mes turime dar vieną klausytojo skambutį. Labą dieną.
Labą dieną, iš Kauno trukdo.
Taip.
Ot, aš klausosiu šito jaunolio ir man piktis ima. Reiškia, jisai nori per beveik 3 metus, kad viską vyriausybė padarytų. Per kai šitiek metų iš totalitarinės valstybės perėja, lygina su vakarų Europos studentais, bendrabučiais, juk reikia daryti, 100 metais einama prie to, o ne per 3 metus, jau čia kaip senas Seimūnas opozicionierius. Šneka, man pyksta klausyti. Ačiū.
Supratome jūs, ačiū mūsų klausytojams. Dėkui Dainiui Dikšaičiui, Lietuvos studentų sąjungos prezidentui. Po pertraukos mes pratęsime dienos klausimą, kalbinsime švietimo ir mokslo ministrą Gintarą Steponavičių. Tęsime dienos klausimą, o šiandien klausime, ko reikia, kad taptume aukštojo mokslo lyderiais.
Studijos telefonas Vilniuje 2-431-431. Vilniaus kodas 85. Kviečiame skambinti.
Na, dabar mūsų pašnekovas, švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius. Sveiki, ponė Steponavičiau.
Labą pirmadienį, labą ketvirtadienį.
Na, po švenčių, kaip kam gali būti, ir kartais atrodo, kad ir pirmadienis, bet tai nieko baisaus. Kalbinti mūsų laidos pašnekovai džiaugiasi, kad ministras turi ambiciją tapti Centrinės Europos mokslo ir švietimo aukštajame moksle lyderiais, vis dėlto nesupranta, kokiu būdu mes tapsime tais lyderiais ir pagal kokius parametrus, ką reiškia kokybės lyderiais?
Na, dėkui, kad šitą klausimą formuluojat ir kaip vieną jūsų dienos aktualijų ir noriu priminti kontekstą, kuriame aš paminėjau, kad jeigu mes kaip valstybė turime ambiciją ir aiškiai suvokiame tikslus ne vieno dviejų metų į priekį, o žiūrime į priekį, tai tada reikia labai aiškiai susidėti darbus, kuriuos turime padaryti. Ir šitą mintį diskusijoje aš iškėliau šios savaitės pradžioje, kuomet iš viso pasaulio susirinko Lietuvos mokslo ir verslo elitas, kad tartis ir kalbėti, ką drauge galime nuveikti, kad Lietuva taptų patrauklus kraštas, tame tarpe taptumėme vidurio centrinėje Europoje tarp lyderiaujančių valstybių iki 20 metų. Tai mintis mano buvo viena tokia, kad natūralu, kad per 20 nepriklausomybės viršumo atkurtos metų mes tikrai po visą pasaulį turime įsibaršysias tikrai pakankamai stiprias intelektualinės pajėgas. Ir natūralu, kad juos sutelkt bendram darbui ir atiduoti dalį savo karjeros galimybių, skiriant su pastangas, kad mūsų išsilavinimas, ypač aukštasis, taptų keliais laipteliais aukščiau, yra vienas iš svarbiausių dalykų. Ir natūralu, kad tai įvyktų, mes jau darbuojamės 3 metai su aukšto mokslo pertvarka. Daliai žmonių tai nepatinka, bet aš kaip politikas pradėjęs šitos procesus atsakingai manau, kad mes sistemiškai dirbdami ir pradėję anksčiau, negu tai daro kitos kaimyninės šalis aplink, mes tikrai turim gerą šansą padaryti šuolį. Ir sakau tai todėl, kad bendrauju ir su Latvijų, Estų, Lenkų ar kitų Europos valstybių kolegomis ministrais ar mokslininkais ir aš matau, kad daugelis ryčių kitos šalis dar nėra padarę tų namų darbų, ką mes jau darom. Pavyzdžiui, Raigardai ir gerbiami radio klausytojai, mokslo potencialo sutelkimas. Mes Lietuvoje turėjome 45 institutus pradėjus dirbti šitai vyriausybei, išbarstytas pajėgas, daug finansuojamų institucijų, bet ne veiklos. Šiuo metu iš 45 institutų yra 11. Yra sustambintos institucijos, sumažėjo administracinio personalo ir be abejo yra daugiau lėšų skiriama stipriausiam mokslininkų grupėm remt konkurso būdu, o ne vien finansuoti egzistenciją. Tas pats vyksta ir universitetuose, kolegijose. Yra prasidėjęs masiškas ir tikslingas darbas atnaujinti studijų programas. Ir aišku, žmogiškasis faktorius, sunku tikėtis, kad ir dėstytojai pasikeis, greitai egzistuoja, bet svarbu aiškiai judėti užsibrėžto tikslo link.
Ministre, studentų sąjungos atstovai, na, stebėdami reformą, vis dėlto pasigenda tam tikro kryptingumo. Štai kokia prasme? Jiems atrodo, kad reforma gal ir gerai, kad vyksta, bet ji yra labai eklektiška. Ir visų pirma, neatsakoma į klausimą, kur link apskritai eina mūsų šalis. Kokie ji nori tapti? Jeigu nėra tokio aiškaus supratimo, kuo nori tapti šalis, tai ir aukštasis mokslas, kuris padėtų šaliai tokia tapti, tada irgi nežino, kokių specialistų reikia tam ruošti, kaip juos finansuoti ir taip toliau. Ar šito uždavinio neišsprendus įmanoma reformuoti aukštąjį mokslą?
Lietuva 20 metų kalbėjo apie tai, kad mes nedarom pažangos aukštajame moksle ir buvo trūkčiojama ir trypčiojama vietoje. Mes pradėjom darbus tikrai sistemiškai ir finansavimo tvarka, finansuojant kokybiškiausias studijas ir finansuojant studentą ir jo pasirinkimą. Pradėjome ir judame kasmet apimdami visą sistemą. Valdymo reforma iki šių metų aukštosiose mokyklose taip pat pasikeis, ateis daugiau talentingų vadybininkų ir galinčių ištraukti mus kartais iš atkerpėjimo būsenos atskirose aukštosiose mokyklose. Trečia dalis yra iš ties kokybiniai reikalavimai, kurie taip pat yra įgyvendinami ir žiūrimi, skiriant milžiniškas Europos Sąjungos lėšas, kuriam daugiau užsienio kalbą programų, kad pritraukti studentus ir dėstytojus iš užsienio. Ir aš galėčiau tęst slėnių investicijos su 100 milijonų, kur yra 6 mūsų svarbiausios sritys įvardintos ir būtent nebarstom visiems po truputį, bet ten, kur yra Lietuvos potencialas. Tai sakyt, kad yra nesistemiška ar eklektiška, reiškia nematyt iš ties pilnai, kokie realybėje darbai vyksta. Todėl vienintelį priekaištą, kurį aš galiu tokį rimtesnį priimti, kad rezultatų nesimato, bet natūralu, kad negali tikėtis tokią sudėtingą sistemą apskritai pertvarkyti, kad rezultatai iš karto būtų labai pastebimi. nes tikrai kokybė nesiranda per vieną naktį.
Paskutinė aktualija, kurią ir žinių radija šiandien skelbė, kad Lietuvos studentai baigė bakalauro studijas, nes nelabai ruošiasi pasilikti mūsų šalyje toliau studijuoti magistratūroje. Ir pirma priežastis yra ta, kad mokslas magistratūroje yra per brangus. Ar šiuo klausimu kas nors yra mastoma?
Mes nesivadovaujam nuostata per brangu ar per pigu. Mes norime, kad tikintis, kad universitetas magistro studijas teiktų kokybiškas, natūralu, kad vieno studento išlaikymas būtų atitinkamai finansuojamas tokia suma, kad kokybė būtų. Tai valstybė virš 5000 vietų magistro studijų, kaip ir ankstesniais metais, taip ir šiemet finansuos. Be abejo, tie, kas savo lėšom nori studijuoti, tą kainą panašią, kokią valstybę mes vienam studentui skiriam, panašios sumos yra ir įmokamas vietas. Tai čia tik pasakyčiau tiek, jeigu žmogus jaučiasi, kad jam reikia ne diplomo, o išsilavinimo, dar papildomų kompetencijų, tai tikrai pusantrų dviejų metų studijos susimokėjus už jas, jeigu jos bus kokybiškos, labai greitai atsipirks. Ir aš, naudodamasis progą, noriu paraginti ir jaunus žmonės, ir tėvelius, ir visus galvoti apie išsilavinimo svarbą, o ne savo buities kaip prioritetą klausimų sprendimą. Nuo karjeros susitvarkymo, kur išsilavinimas yra lemiantis faktorius, priklausys ir tolesni visi gerovės dalykai. Todėl sakyti, kad brangu ir aš išvažiuoju, ne visai tinka šaliai, kurioje mes sakytumėm, kad žmonės supranta, įgyjau išsilavinimą ir tai yra man stiprus pamatas pasiekti kažką daugiau.
Nors studentai pastebi, kad daug protų praranda Lietuva vien dėl to, kad pavyzdžiui ir buities sąlygos studentams yra prastos. Čia irgi buvo tai pabrėžta. Kaip su buities sąlygomis, ar kažkas ruošiamasi daryti su tai studentiškais bendrabučiais, studentai labai peikia ir bendrabučių renovacijos nebuvimo?
Aš manau, kad yra sąmoningai nutylima tai, kas įvyko, tarkim, vien per praėjusius metus mes skiriame 30 milijonų litų aukštųjų mokyklų bendrabučių renovavimui, ko nėra buvę tokiom sumom niekada. Ir šiuo metu nebėra likę aukštųjų mokyklų bendrabučių, kuriuose sam mazgai apšvietimas buitis nebūtų sutvarkyta taip. Pastatų apšiltinimas, galutinis renovavimas dar ateis su Europos Sąjungos pinigais, bet jau šiais metais stojantis tikrai nebetras jų orumą žeminančių ar jų akis šiurpinančių vaizdų. Tai tikrai postumai šitoje srityje jau yra įvykę. Apie jos nebereikėtų kalbėti būsimuoju laiku.
Kągi, dėkui ministrė jums, sėkmės darbuose. Priminsiu, jog čia buvo švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius, o po 10 minučių mes pratęsime dienos klausimą ir bendrausime su Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos nariu, uždarosios akcinės bendrovės ekonominės konsultacijos direktoriumi Gintu Umbrasu. Tęsime dienos klausimą, o šiandien klausime, ko reikia, kad taptume aukštojo mokslo lyderiais.
Studijos telefonas Vilniuje 2431431, Vilniaus kodas 85. Kviečiame skambinti.
Ir dabar mūsų pašnekovas, uždarosios akcinės bendrovės ekonominės konsultacijos direktorius, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos narys Gintas Umbrasas. Sveiki, ponia Umbrasai.
Labą dieną.
Pradėkime nuo to. Švietimo ir mokslo ministras tiki, kad iki 20 metų mes galėtume tapti aukštojo mokslo lyderiais centrinėje Europoje. Kaip jums tokios ambicijos?
Ambicijom aš kaip visada pritariu. Tai galvoju, kad uždaviniai fakultetam ir katedram gali būti labai sudėtingi. Nes norint tapti lyderiu, matyt, turėti vieną tokią paprastą savybę šitoj srity. Savo pasiekimus reikia gebėti pardavinėti. Tai yra gebėti pritraukti kabutėse pirkėjus arba mokslo aukštojo mokslo rezultatų naudotojus. Tai kiek tenka šnekėtis arba bendrauti su akademinė visuomenė, supranti, kad savo rezultatų pardavimas šitoje akademinėje terpėje yra tarsi negarbingas susiėmimas. Ir jeigu mes būsime, kad ir labai geri, kad ir sugebėsime labai gerai vystyti mokslinius tyrimus, bet nesugebėsime savęs efektyviai pardavinėti, tai ko gero tas siekis ir liks mūsų gražiai rožinio svajonė.
O ką reiškia pardavinėti save? Paaiškinkit, kaip universitetai, ruošiantis na, gyvenimui studentus, galėtų tapti lyderiais ir išmokti pardavinėti save?
Ko gero, mes turėtume turėti tokias galbūt tris esminės sąlygas. Vienas dalykas, mes turime turėti patrauklias ir geras studijų programas. Ir aš tikiu, kad universitetai daugiau mažiau jau baigė sukurti. Antra, mes turime turėti gerus dėstytojus, kurie gebėtų tas programas išdėstyti. Ir trečia, mes turime turėti gerus agentus, kabutėse, pardavėjus, kurie sugebėtų pritraukti studentus, ypatingai studentus iš kitų šalių į mūsų programas. Jeigu mes nepajėgsime pritraukti studentų iš kitų šalių, greičiausiai tos programos ir liks jos tokios nu, mūsų kaimo pasididžiavimas. O vien dirbdami savo sultise, nebūdami tarptautiniais universitetais, tarptautinėmis aukštosiomis mokyklomis, tikrai nebūsime lyderiai. O pritraukimas, ko gero, yra senai atrastas dalykas, tai yra tas pats asmeninis pardavimas. Dalis akademinės visuomenės gyvų ir įtakingų žmonių tikriausiai turėtų vykti kitas šalis, gebėti mėgsti kontaktus, sukurti ten savo atstovų tinklą, kurie tiesiog užsiimtų jau atskirų žmonių, atskirų studentų traukimų, nes aš taip įsivaizduoju, po 6-7 metų, norint išlaikyti panašius studentų skaičius, kaip turime, kaip dabar turime, tai matyt, studijuojančių iš užsienio šalių turėtume turėti ne mažiau kaip 20-30, o gal net 50% viso mūsų studijų kontingento. Tai tikrai nėra labai paprastas ir lengvas uždavinys.
Mes turime klausytoją. Labadiena.
Labadiena.
Prašom.
Labadiena. Tai Gintaras iš Ukmergės, bet irgi mokslo užsiemu. Ir jūsų prelegentas kalba tik tai apie dėstymą ir mokymą, o ne kalba, kur tie išmokę studentai eis dirbti. Ir Lietuvoje darbo vietų šitiems studentams bent jau mokslo srity nėra. Pagal dabartinius biudžetas tik 500 mokslininkų galėtų per visą Lietuvą dirbti, kad 50 milijonų litų jiems užtektų moksliniams tyrimams. Tai toks nuo praktikos atitrauktas dėstymas prie nieko neveda. Nepadės nei negrai, nei arabai. Jeigu pas mus nevyksta mokslo tyrimai, tai nebus ir mokslo dėstytojai.
Supratome. Ačiū Jums. Gintai, kaip Jums atrodo, tai, ką sako klausytojas, yra labai svarbu. Ne tik tai mokslo srityje, bet apskritai žmonės pabaigę mūsų universitetus mažai randa darbo Lietuvoje.
Čia lasda kaip visuomet su dviem galais. Bet aš įsivaizduočiau taip, kad jeigu mes tikrai pasiryštume nertis į mokslo sferą, greičiausiai iš mūsų mokymo universitetų dalis turėtų tapti mokymo mokslo universitetais ir jie bent tikriausiai 30, gal 40, net iki 50 savo intelektualios produkcijos turėtų pardavinėti kaip mokslinių tyrimų rezultatus. Ir manau, kad labai blogas požiūris, kuris čia buvo įsakytas, kad orientuotis į vidaus rinką. Šiai dienai mokslas yra globalus. Ir iš tikrųjų mokslinės paslaugas, taikomasios paslaugas mums reikėtų išmokti eksportuoti, tai irgi yra uždavinys. Bet jeigu mes nebūsime gabus eksportuoti savo mokslinės paslaugas, reiškia, mes ko gero nebūsime gabus ir ruošti tarptautinio lygio studentus, kurie būtų patrauklus darbo rinkoje. Čia, kaip ir sakiau, ta lasda su dviem galais. Taip kad pritarčiau prieš tai sakiusiam žmogui, kad labai svarbu yra vystyti mokslą, bet jeigu pasižiūrėti mūsų mokslo potencialą ir pasaulinę mokslo rinką, tai tikrai tai mums nėra ribojantis faktorius. Pasaulinė mokslo rinka yra lyginant su Lietuvos galimybė vis labai didelė.
Ką jūs siūlote daryti universitetams, kad tas savęs pardavinėjimas būtų efektyvesnis, nes kai kurie universitetai, privatus universitetai nepaslaptis, šitą jau išmoko. Kai kurių universitetų paruošti specialistai sėkmingai darbuojasi didelėse firmose, korporacijose, Lietuvoje, užsieniuose, o kai kurie dėja neišmoksta to daryti. Tai kur čia reikėtų dar pasispausti?
Na, jokaujant galima būtų pasakyti taip, beveik visi universitetai šiandien vienai par kitaip ruošia vadybininkus, o ruošiant vadybininkus beveik visi ten turi vienokius ar kitokius marketingo rinkodaros kursus. Tai sakyčiau, kad universiteto vadovams, veiklos organizatoriams, ką gero reikėtų dar kartą atsiversti tuos pačius vadovėlius, iš kurių moko savo studentus ir pagalvoti, kaip šitą realią veiklą organizuoti savo produktų pardavimui. Dabar, man atrodo, visgi vyrauja nuostata, kad no, mes dar programas paruošime, nu, galbūt mokslininkus mes ir surasime, bet, reiškia, klientą atvesti turėtų kažkas tai kitas. Bet aš įsivaizduoju toj situacijai, kada Lietuvos rinkai aiškiai mokslinės mokomosios produkcijos yra perteklius, arba bent po kelių metų tikrai bus perteklius, nes mes turėsime demografinę duobę ir nebus galimybė net fiziškai surasti studijuojančių. Bet tik reikėtų nerti į tą tarptautinę rinką ir dar vieną dalyką suvokti, kad eksportas niekada neįsivysto nei per metus, nei per dvejus. Kad tai procesas, kuris trunka tikriausiai 3, 4, 5, gal net ir 6 metus. Ir norint turėti tą rezultatą po 5-6 metų, matyti, jau šiandien reikia pradėti labai plačia apimtimi dirbti, nelaukiant, kol kažkas įsispręs savaime. Įsispręs savaime greičiausiai tik tai, kad sumažės universitetų.
Bet gerai, vis tiek norisi, kad jūs šiek tiek pailiustruotumėt kaip nors konkrečiais pavyzdžiais. Na, paimkim kokį nors, nežinau, Vilniaus universitetą ar Mykolo Riomerio universitetą, kur nespjausi ten teisininkas ruoštas. Ir ką dabar turi daryti Juotka ar Pumputis, kad tuos teisininkus kažkur sukištų į darbo vietas? Kaip jis turi juos parduoti, eksportuoti? Nežinau, tai jų produktas yra.
Aš manau, kad šitoje vietoje tikriausiai tiek vienas, tiek kitas rektorius turėtų gerai pagalvoti, ar iš tikrųjų Lietuvos rinkai bereikalingi teisininkai. Ir jo labiau, ar Lietuvoje paruošti teisininkai yra reikalingi Rusijos, Vidurinės Azijos, Azerbaidžano rinkai. Ir šitoje vietoje matyt savo mokymo programas reikėtų nukreipti į tas vietas, kuriuose mes esam pakankamai stiprus nuo seno. Na, pavyzdžiui, tikriausiai mūsų žemės ūkis yra tikrai gerbiamas Kazakstane, Turkmenistane ir kitose Vidurinės Azijos respublikose. Ir aš įsivaizduoju, jie kažkada tai studijavo mūsų žemės ūkio patirties ir šiandien jie ko gero atvažiuotų mokytis, jeigu mes sugebėtume vienas dalykas juos asmeniškai įtikinti, kad čia tikrai yra išlikusios geros programos ir antra, jeigu mes sugebėtume už jos sutvarkyti visą tą biurokratinį aparatą, kuris matyti ir per įstatymus ir kitaip dar riboja tų ne Europos Sąjungos šalių studentų atvykimą pas mus studijuoti.
Tai čia, taip suprantu, jūs siūlote Mykolo Riomerio universitetui kazachus mokyti medvilnę auginti.
Aš nežinau, girdėjau, kad Mykolo Riomerio universitetas pradeda vystyti informacinių technologijų kryptį ir kažkaip tai labiau tikiu, kad kazachus ar kažką tai kitą galbūt labiau domins informacinių technologijų kryptis, negu tradicinė teisės kryptis. Įtariu, kad teisininkus gali pasiruošti kazachai ir vietoje, taip kad į tos tarptautinius poreikius irgi turime atsižvelgti.
Bet jūsų mąstymo kryptis yra iš tiesų labai įdomi, tai kaip jūs siūlote reformuoti universitetus Lietuvoje, kad jie atlieptų turbūt ir tarptautiniams norams, tai yra labai svarbu. Dėkui jums, tai buvo Gintas Umbrasas, uždarosios akcinės bendrovės ekonominės konsultacijos direktorius Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos narys. Nu, mes baigėme dienos klausimą, mes klausime jūsų šiandien, ar Lietuvos universitetai suteikė kokybišką išsilavinimą savo interneto portale. 31% mano, kad suteikė, 37 jog tokio išsilavinimo nesuteikė ir 31% na, sunkiai gali atsakyti. Tai tiek šiandien dienos klausime. Ačiū visiems uždėmesi. Nu, o mes žinių radio eterį su jumis susitiksime po 2 savaičių.